Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі күндеріңізге табыс, жақсылық, молшылық, сүйіспеншілік, жалпы қуанышты күн, ерекше күн болсын деген сондай бір жақсы тілегімен таңсәрі бағдарламасын бастаймыз. Қымбатты радио тыңдармандар, бұл отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таңсәрі бағдарламасы басталды. Күн бүгін жұма, 12 шілде 2019 жыл. Жаз айының міне тура орта беліне де біз жетіп қалдық, қымбатты радио тыңдармандар. Бұл дегеніміз, яғни күннің аптап ыстығы да міне нағыз бізге әсер етіп жатқанын байқаймыз. Ауа райы болжамы туралы сәлден кейін болатын болады, қымбатты радио тыңдармандар. Қазірше мен сіздерді бүгінгі күннің тақырыбын туралы кішкене мәлімет бере кетейін. Бүгінгі тақырыбымыз, таңсәрі бағдарламасының тақырыбы бақытты бол деп аталады. Жалпы бақытты болу, жалпы қымбатты радио тыңдармандар, бақытты болу деген не? Бақыт өз қолымызда деп те жатамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Бақытты болуға ұмтылу керек. Бақытты болуды өзіміз армандауымыз керек және соған нақты мақсаттар қойып қадамдар жасасақ шын мәнінде де бақытты болуға болады. Қымбатты радио тыңдармандар, сондықтан бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы міне осындай. Бұл үлкен тақырып, енді қымбатты радио тыңдармандар, ауқымды тақырып, бірақ оған қарамастан бір сағат көлемінде біз осы тақырыпты жан жақты талқылап өтетін боламыз. Бұл отбасындағы бақыттылық, балалық шағымыздағы бақыттылық, қазіргі кездегі өмір сүріп жатқан дағы қандай бақытты қайдан аламыз, бақыт, жалпы бақыт деген не, соның бәрін талқылайтын боламыз. Қымбатты радио тыңдармандар, бірақ сіздердің көмегіңсіз біз ары қарай жылжи алмаймыз. Сондықтан өз ой пікірлеріңізді сіздер белсенді болып отырыңыздар, хат жазып, хабарласып, қоңырау шалып отырсаңыздар болады. Өткен біз тікелей эфирдамыз. 8707-724-30 телефоны сіздер үшін жұмыс істеп тұр. Яғни WhatsApp желісі де осы нөмірде. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қымбатты радио тыңдармандар, ой пікірлеріңізді, сұрақтарыңызды, өздеріңіздің алып қосарларыңызды жаза отырсаңыздар болады. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, қазір жақсы бір әңгімені жалғап алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Қаншама сұлулар болса, Қаншама, қаншама, солылар болса да, сенде жанды көрмеппін, армансың ау талайға. Күй жүрдем ән сана, жүрісің там сана, баз біреуді аңсама, шарайма. Қаншама, қаншама, солылар болса да, сенде жанды көрмеппін, армансың ау талайға. Күй жүрдем ән сана, жүрісің там сана, баз біреуді аңсама, шарайма.
Я жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, қайырлы таң дейміз жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін. Я қымбатты тыңдармандар, біз таңсар бағдарламасын басталып кеттік. Бұл таңғы бір сағаттық бағдарлама. Қымбатты тыңдармандар, бұл біздің кезектегі саны басталды. Я қымбатты тыңдармандар, бүгін 12 шілде, яғни күн жұма, 2019 жыл, бүгінгі күннің ауа райы болжамымен сіздерге таныстыра кетейін. Я біздің Алматы қаласында бүгін күндізгі ауа температурасы плюс 35 градусты көрсетеді делінген екен. Ал қазіргі таңда ауа температура плюс 25 градусты көрсетіп тұр. Бүгін Алматы қаласында күн ашық болады деп күтілуде. Ал ел ордамыз Нұр-Сұлтан қаласында бүгін күндізгі ауа температура плюс 32 градусты болжап отыр. Ал қазіргі таңда ауа температура плюс 23 градус болады делінген. 23 градуста болып тұр. Ал елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында да күн ашық болады деп күтілуде. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл біздің басты екі қаламызға арналған ауа райы болжамы, 12 шілдеге арналған, яғни жұма күніне арналған күн ауа райы болжамы осындай болады деп күтілуде. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, ары қарай бағдарламамыздың негізгі бөліміне кірсеміз. Я, бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы бақытты бол деп бастап кеттік. Я, жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға тағы да құлақ қағыс етейін. Я, біз тікелей эфирдеміз. Біздің телефон нөміріміз 8-707-724-30. Осы нөмір бойынша өз ой-пікірлеріңізді бүгінгі тақырыпқа сай білдіруге болады, қоңырау шалуға немесе хат ретінде жазсаңыздар да болады. Біз міндетті түрде эфир барысында мен, қымбатты тыңдармандар, сіздердің хаттарыңызды оқитын боламын. Ары қарай жалғастырамыз. Я, әр адам бақытты болғысы келетіні айдан анық. Я, ешкімде мен бақытсыз болғым келеді деп айтпайтын шығар, ондай адам әлемде жоқ та шығар деп есептеймін. Я, ал кез келген адам ол қай жердің қай бұрышында өмір сүрсе де, қай жерінде өмір сүрсе де, барлық адам бірдей бақытты болғысы келеді. Ал сол бақытты болып, шат-шадыман ғұмыр кешкенге не кедергі, жалпы қалай ойлайсыздар, қымбатты тыңдармандар? Я, бастар жол қайда? Бақыт жайлы аңызда көп, апсанада көп. Себебі әр адам бақытты әрқилы сезінеді дейді. Бұл ғұламалар, бір ғұламалар бақыт деген бір ғана сәт деп түсінік береді, ал енді басқа бір данышпандар бақыттың теориясы жоқ, болғанда емес, болмайды деп те айтып жататындар қатары бар екен. Я, біреулерге бақыт денсаулық, біреулерге мансап, біреулерге ақша, біреулерге отбасы, ал кейбір жандар үшін өмірдің өзі бақыт деп есептейді екен. Я, адам өзін бақытты сезіну үшін не істеу керек деген үлкен сұрақ белгісі тұр. Қымбатты тыңдармандар, сіздерге қойып жатқан сұрағымыздың бірі осы. Я, бақытты өмір сүруге не кедергі болады? Яғни қазір ғана оқып кеткенде, адам өзін бақытты сезіну үшін не істеу керек? Бұл кез келген пенде баласын толғандырары рас, я, қымбатты тыңдармандар, ал психологтар не дейді? Жалпы бақытқа бастар жолға түсу үшін қандай әдет пен қылықтардан бас тарту керек? Міне осы туралы бірер кеңестер, бірер өзіміздің ой-пікірлерімізді сіздерге білдіргім келеді, қымбатты тыңдармандар. Я, бірінші, сәтсіздік үшін өзге кінәлі емес. Өзінің қателігін өзгеден көретін жандар баршылық. Я, өзің қалай болсын, іштей ақтап алғысы келіп тұрады. Я, сәтсіздігі мен қателігін өзгеден көреді. Осылайша айналасындағы жандар арасында сыйы да жоғалады. Өзі де біреуге сенім артудан қалады. Дұрысы, өз қателігіңді мойындап, мақсатыңа жету жолында талпыну керек. Сенің сәтсіздігің үшін өзге кінәлі емес, өзің ғана дейді. Екіншіден, жалқаулық жарға жығады деген бар, яғни қымбаттар отырмандар, еріншектің ертеңі бітпес. Бұл мақалды мектеп кезінен естіп келе жатқан боларсыздар, тіпті өзіңізге қаратыла айтылған сәттерде бар болған уақыттар болған шығар қымбатты тұрмандар. Я, адам мақсатына жеткісі келсе, бір жолын табады дейді. Ал ерінетін болса, сылтау іздей береді. Я, жалқаудың сылтауы көп, мұндайда миды қатты жұмыс жасап кететін секілді, бұл да бақытқа бастар жолдағы бір үлкен кедергінің бірі деп айтуға болады. Я, үшіншіден, қорқынышты жеңу керек, яғни адам бойындағы қорқыныш пен үрей табиғи құбылыс, бірақ бұларды жеңуге болады. Я, қорқсаң, қорқып жүре бересің дейді. Я, тәуекел түбі жел қайық, мінесің де өтесің, уайым түбі тұңғиық, батасың да кетесің деген мақал бар екен. Міне, қымбатты тұрмандар, қорқыныш үрейден мүлдем арылуға тырыссақ, бақытқа бірер болса да бір қадам жақындаймыз. Сондықтан да, я, еш нәрседен қорықпай, үрей деген нәрседен алып тастап, тек қана алға жылжуға ұмтылу керек. Я, төртіншіден, менікі әрқашан дұрыс деп айтқан мүлдем дұрыс емес. Сондықтан да, әрқашан сіз дұрыс болуыңыз бұл мүмкін емес нәрсе. Я, дәл осындай ұстанымдағы адамдардың жоғары жетістікке жетіп, бақытты болу өте қиын екен. Себебі өзінікін әрқашан дұрыс деу қателік, жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін тұяқ болмайды деп қазақ халқын бекерге айтпаған шығар, қымбатты тыңдармандар. Я, ол сондай бір ұлы адам болса да, ол жаңылатыны рас. Я, біз білеміз тарихта қаншама данышпан, қаншама ақылды данышпан адамдар болды, олардың бәрінің де өмірінде әйтеуір бір жерінде болса, бір жерінде жаңылған, сүрінген жерлерін өмір тарих бізге суреттеп беріп отырады. Я, менікі әрқашан дұрыс деу, кеуде қағу мен оны қашанда дәлелдеуге тырысу, мақсат жолындағы қол байлау. Я, өзгенің көзқарасында ескеру қажет, сыннан сабақ алып, жағымсыз пікірлерді назарға алмаған жөн ақ дейді. Бесіншіден, өзгеге қатты еліктемеу керек екен. Адам жетістікке жету үшін, өзін бақыт сезіну үшін біреуге еліктеуі де мүмкін. Еліктеу қажет емес деп айтуға болмайды, әрине, ол да жоғары өрлеуге салпындыратын бір мотивация ретінде болады. Бірақ тым қатты еліктеудің қажеті жоқ, тым қатты соған берілудің де қажеті жоқ, қымбатты тұрмандар. Кейде болады, кейбір адамдар, қымбатты тұрмандар, я, бір адамның сондай бақытты өмір сүріп жатқанын көріп, мен тура сондай болсам ғой шіркін деп соның өмірін қайталап жатады, бірақ әр адамның өмірі әртүрлі, әр адамның бақыты әртүрлі жолмен келуі мүмкін. Сондықтан, қымбатты тұрмандар, я, тура сол адам бақытты болды, мен де тура сол жолмен бақытты боламын деп айту ол дұрыс емес. Сондықтан, қымбатты тұрмандар, сыннан сабақ алып, жағымсыз пікірлерді назарға алмаған жөн. Я, ондай адам секілді емес, өз өміріңнің иесі ретінде өмір сүру маңызды екен. Жанның қалаған істен қашықтама, яғни адамның қызығушылығы көп істе көмектеседі. Өзің таңдаған сала бойынша қызмет жасау да өзіңді бақытты сезіндіреді. Жетістігің де, шығашың да көп болады. Құлшынысың да жоғары, себебі өзің қалаған салада жүрсің. Сондықтан да жаның қалаған істен қашықтамаған жөн дейді. Келеңсіздік үшін өзіңді қатты кінәлаудан қажеті жоқ. Басында айтқанда, кінәні өзгеден іздейтін жандар бар, бірақ өзін кінәлі санап, жерден алып жерге салатын адамдар арамызда кездеседі дейді. Бастаған ісімізге келеңсіздіктер мен кедергілер бәрімізде болады. Ештеңе жасамаған, ештеңе бастамаған, алға мақсат қоймаған жан ғана қателеспеуі мүмкін деген сөз бар. Соны естен шығармай, қымбатты тұрмандар. Өткенмен өмір сүруден аулақ болған жөн, яғни өткенге өкпе жоқ, келер күннен үміт көп деп алға қарай ұмтылу керек. Я, бәрімізде өте шыққан уақытты еске аламыз, кейде сағынамыз да, кейде сол кезде бұлай жасау керек еді деп өкінеміз де, бірақ өткенмен өмір сүруден аулақ болған жөн. Бұл мүлде еске алмау деген сөз емес, бірақ бұл болашаққа жоспар құр, алға қадам бас деген сөз. Жалпы қымбат тұрмандар, өткеннен біз тек қана не істеуіміз керек, тек қана сабақ алуымыз керек. Қымбат тұрмандар, ол қателік болсын, ол жақсы ісіміз болсын, кез келген өткен істен тек қана сабақ алу керек. Егер сол өткен істен істе қате жіберген жерлеріміз болса, соны болашақта қайталамауға тырысуымыз керек. Ал егер өткен істен жақсылық, қандай да бір дұрыс нәрсе, яғни тапқан болсақ, онда сол істі тағы да жасап көруден ешқандай артықшылығы жоқ дейді. Я өзіңе көп талап қоюда қажытады, яғни кей жандар бар ісін алдын ала жоспарлап, уақытын бекітіп жүреді. Бұл керек ақ, бірақ өзіңе қатты талап қоюында кедергі келтіретін тұстары бар. Адамға бір уақыт демалыста қажет. Ағайын, туыс, дос-жарандармен араласуға да уақыт табу керек. Қайырлы іспен айналысуға уақыт табыңыз. Жақсылық жасаңыз, өзгелерді қуантыңыз. Бұл сізге бақыт сыйлайтыны айдан анық. Және қымбатты отырмандар, соңғы бұл кеңес, өзгерістен қорықпаңыз. Күнделікті бір іс қайталана беретін тірлік істі сізді жалықтырып әрі қажытады. Өміріңізге өзгеріс жасап тұрыңыз. Пайдалы іспен айналысыңыз, өзіңізді рухани тұрғыда байытыңыз, жаңа қызығушылықтар тауып, жаңа арнаға түсіңіз. Иә, психологтар осындай кеңестер ұсынады, ал психология пәнінің көптеген оқулықтарында бақыт термині өз өмірінен толық қанаған танушылық сезімін сезінген адамның психологиялық көңіл күй ауаны деп түсіндірілген екен. Жалпы қымбатты тыңдармандар, сіз үшін бақыт деген не? Міне қымбатты тыңдармандар, бұл бүгінгі тақырыбымызға үлкен кіріспе. Бұл ұзақ кіріспе сияқты болып қалды енді. Қымбатты тыңдармандар, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді білуге біз асығамыз. Өз тараптарыңыздан ой-пікірлеріңізді жаза отырыңыздар, айта отырыңыздар. Біз міндетті түрде сіздердің пікірлеріңізді эфирде оқитын боламыз, немесе эфирге шығаратын боламыз. Енді қымбатты тыңдармандар, қазір әнмен жалғаймын. Содан кейін ары қарай қызықты да тартымды мәліметтеріміз әлі алда кеңестеріңізге салайын. Бізбен бірге болыңыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жолым мәңгі жылатпай. Қолыстасын басып ашырамай, қиындыққа төзіп оңай. Бір жүрейік жашалымыз тауып жарасып, ешқашан да біл алмайды, түсінбейді, оқ алмайды. Жалғыз жандар бақыт бағасы.
Я жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Заман тобының орындаған әні бұл «Қарақат көзің» деп аталатын. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, бағдарламамызды жалғаймыз ары қарай. Я бақыт қарым-қатынастың құпиялары туралы бірер тағы да қызық мәліметтерді берейін. Я еркектер де, әйелдер де неке құрғаннан кейін бақытты болғысы келетіні бұл айдан анық. Я алайда қарым-қатынаста үйлесімділік болу үшін қандай да бір нақты күш жұмсау керек екенін естен шығармайық, қымбатты тыңдармандар. Бақыт жай келе салатын нәрсе емес, оны біз ол үшін күресуіміз керек, ол үшін біраз күш жұмсауымыз керек екен, ол айдан анық. Я ол өмір тәжірибесінен өткен адамдар жақсы білетіні рас, қымбатты тыңдармандар. Я ендеше істемей барлық мәселенің өздігінен шешілуін күтіп отыру дұрыс емес. Бақытты қарым-қатынасқа келетін бірнеше кеңестер ұсынамын. Я бірінші, құрметтеу, яғни құрметсіз бақытты қарым-қатынас ешқашан, еш уақытта болмайды. Я ол әрине екі жақты болу керек. Құрметтеуді, үйлесімді және бақытты қарым-қатынастың негізі деп батыл айтуға болады. Нағыз махаббат құрметтен басталады. Бұл сөздің астарында не жатыр? Яғни бір-бірінің қызығушылығына, әдетіне, ойына, өмірлік ұстанымына түсіністікпен қарау керек және шыдамдылық білдіру қажет. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл бірінші қадам. Яғни бір-бірін құрметтемесе еш уақытта отбасында, жанұяда, жалпы қарым-қатынаста ешқандай дұрыс және бақыттылық болмайтын айдан анық. Я екіншіден, өзін өзі ұстау, яғни бақытты қарым-қатынастың маңызды факторына ұрыс, түсінбеушілік, келіспеушілік кезінде өзін өзі ұстай білу өте қажет, өте маңызды деуге де болады. Я жұптар арасындағы ұрыс қалыпты жағдай деп айтып жатамыз, бірақ келіспеушіліктер кезінде олар бір-бірін іштей құрта бастайды. Себебі сабырлы кезінде тіл бармайтын кей жағымсыз нәрселерді ашу үстінде айта салады. Содан соң олар айтқан сөздері үшін өкінеді. Я, достасқаннан соң олар ол сөздер іште тереңде қалып қоятыны рас. Сондықтан келіспеушілік кезінде артық сөздер айтып қоймау үшін ұстамды болуды үйренген жөн. Ал егер серігіңіз сізге ашу мен жағымсыз сөздер айтса, жүрегіңізге жақын қабылдамауға тырысыңыз. Себебі адам ашу үстінде не айтпайды дейді. Я, одан кейін міндетті түрде қымбатты тыңдармандар сол бақытқа жасар қадам бұл бірі тыңдау мен есту. Яғни жұптар бір-бірін тыңдай және есте білмесе, сөзсіз бақытты қарым-қатынас болмайды. Сізге жағымсыз, қызықсыз болғандықтан немесе ойыңыз басқа одан да маңызды мәселеден бос емес болғандықтан серігіңіздің сізге жеткізгісі келген нәрсесін тыңдамай қоюға болмайды. Жақын адамыңызды тыңдай білу маңызды рөл атқарады. Бірақ тек құлақпен тыңдап қана қоймай, серігіңіздің айтқанына ене білуіңіз керек дейді. Шынайы болайық, қымбатты тыңдармандар, бір-бірімізге әдетте серігімізбен кездесіп жүрген кезде өзімізді барынша жақсы жағынан көрсетуге тырысатындығымыз анық. Кей адамдар некеге тұрғаннан кейін де қарым-қатынасты сақтау мақсатында бетіндегі маскасын шешпейді дейді. Яғни түбінде жақсылыққа келмейдіні рас ондай нәрсе, яғни жалғандық қарым-қатынасты бақытты етпейді. Сол қымбатты тыңдармандар, шынайы болу керек, бір-бірімізге шыншылдық болу керек, яғни ашып айтуымыз керек, егер кеткен қателіктеріміз болса, істеген күнәларымыз болса, жаман ойларымыз болса, барлығын шынайылықпен өмір сүруіміз керек. Сонда бақыт деген нәрсе қолымызға қонатыны рас. Я, жеке еркіндік, яғни әрбір адам өзінің серігі әрдайым қасында бола алмайтындығын және міндеті еместігін түсіну керек. Оның өз шаруалары, қажеті мен қызығушылығы бар. Оған қарсы тұрудың қажеті жоқ. Керісінше, серігіңіздің қызығушылығына түсіністікпен қарап, өз жеке уақытын қалауынша қолдануға ерік беру керек. Сонымен қатар өзіңізге де солай қарау керексіз дейді. Қызғанбау керек, я, бұл да бір отбасын бұзатын жағдайлардың бірі бұл қызғаныш, яғни қызғаныш дегеніміз ең биік қарым-қатынастың өзін аз уақыт ішінде бұза алатын бұзушы күші бар сезім екен. Себепсіз қызғанатын адамдар жиі өзіне сенімсіз болып келеді, яғни ортақ естелік болу керек екен, қарым-қатынас бақытты және үйлесімді болу үшін мәңгі есте қалатын және жақсы әсер қалдыратын нәрселер жиі жасау керек. Мысалы, бірге саяхаттау, қызықты экскурсия, тауға шығу, экстремалдық спортпен айналысу, театрға бару және тағы басқа осы секілділер. Әрине, әр қызықты сәттен естелікке бір сурет түсіріп алған жөн дейді. Яқын батырлар, массагет.кз сайтынан алынған осы жоғарыдағы айтылып отқан әрбір сөздерім, яғни осы деректер, осының бәрі сіздерге, қымбатты тыңдармандар, сіздердің бір пайдаларыңызға жарап қалар деген сенімдегі үміттенетін ойдамын. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, бұл міне осы қадамдарымен өмір сүретін болса, отбасындағы бақыттылық ол қолымызға, осымызға келіп түсетіні айдан анық. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, мына жерде мен тағы да бір нәрсені оқып кеткім келіп отыр. Бұл балалық шақтың тәтті естеліктері бізді кішкене болса да бақытты сезуге көмектеседі екен. Оқып кетейінші. Балалық кезі, әсіресе ата-анасы мен қатынасы туралы жағымды естеліктері бар адамның денсаулығы құрдастарына қарағанда жақсырақ болады екен. Яғни адам өзін бақыттырақ, жақсырақ сезінеді екен. Олар күйзеліске және созылмалы ауруларға сирек шалдығады деп хабарлайды. Америкалық психология қауымдастығы, яғни зерттеу жетекшісі Уайлам Чопиктің айтуынша, балалық кез туралы жақсы естеліктердің денсаулыққа және психологиялық жағдайға пайдасы бұрыннан дәлелденіп қойған дейді. Балалық шағында бәрі жақсы болған ересектер үйлесімді жеке өмірін құра алады, олар жоғары еңбек өнімділігімен ерекшеленеді.
психологиялық белсенді өнімдерді қолданбайды және депрессияға, яғни күйзеліске жиі ұшырамайды дейді. Уильям Чопик, Мичиган университетінің докторы Робин Эдлштейнмен бірге жас ұлғайған адамдар арасында осыған ұқсас зерттеу жүргізіп, балалық шақтың жағымды естеліктерінің пайдасы жағы тағы да көз жеткізген екен. Зерттеушілер 22 мың қатысушысы бар екі топқа анализ жасаған. Бірінші топта 40 жастағы адамдар болса, екінші топта 50 жастан асқан адамдар болған. Яғни зерттеушілер бір топтағы адамдарды 18 жыл бойы бақылайды. Қатысушының ата-анаға жақындығы, жалпы денсаулық жағдайы және депрессия белгісінің бар жоғына байланысты сауалнама жүріп отыратын. Зерттеу барысында бала кезінде анасына жақынырақ болған екі топтың да қатысушылар өздерін денсаулығы жағынан жақсы сезінген және оларда күйзеліс белгілері аз болған екен. Ал әкесінің қамқорлығы туралы еске алғандар да депрессияның белгілері аз болған. Алайда анасының ерке баласы сүйіктісі болғандарының психолог денсаулығы ұлғайған жасында да жақсы болып қалған дейді. Ата-ана мен бала арасындағы жақын байланыстың оң әсері сөзсіз дәлелденген. Қамқорлық пен түсіністік бала мен жақсы қарым-қатынас сіздің ата-ана ретінде балаға бере алатын ең жақсы сыйлығыңыз дейді. Я, қызық екен, қымбатты тыңдармандар, міне бақытты сезімді сезіну үшін адам жас кезіндегі, бала кезіндегі жақсы жағымды сәттерді де анда-санда бір есіне алып отырса, адамның денсаулығына да пайда екен. Өте қызық, мен өзім таң қалып отырмын. Шын мәнінде қымбатты тұрмандар, өз басым келе бір жақсы бір әндерді тыңдап отырған кезде, шын мәнінде де балалық шақты да өзімде жиі салып еске алып отыратын шақтарым болады. Сіздер ше, қымбатты тұрмандар, сіздер балалық шақтарыңызды қаншалықты еске аласыздар және қалай бақытты сезіне аласыздар, сол туралы ой пікір білдіріп жазып отырсаңыздар, хабарласып отырсаңыздар болады. Әрине, біздің айтарымыз мол, әлі көп, бірақ кейде осындай бір үзіліс жасап, әнге кезек беріп алатын да сәтіміз болады, қымбатты тыңдармандар. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар.
Махаббат бағындағы сайраған бұлбұл едім, сол бақтағы қызыл гүлдерді таңдағаным сен едің. Сайрайын бұл болып жаныма сен келгенде, сағынарсың әнімді тыңдап, қапа болма сүйген жарыңа.
жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Қайрат Нұртас бұны орындаған «Бар алмадым» деп аталатын әні болатын. Ендеше ары қарай қымбатты тыңдармандар, біз жалғаймыз. Иә. Мына жерде отбасы туралы, бақыттылық туралы тағы да бір қызық жақсы сіздерге мәлімет бергім келіп отыр. Иә. Отбасылық Назар FM болғаннан кейін, қымбатты тыңдармандар, біз бұл радио толқынымыздың өзі сол бағытта көп қызмет атқарып жатыр. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, отбасының бақытты болуын, бұл біздің бірінші кезектегі мақсатымыз. Яғни бізді тыңдап отқан тыңдармандарымыздың отбасы, яғни бала шағасы мен күйеуі, яғни әйел жолдастары менен бақытты өмір сүруіне кішкене болса да бір әсер етуге, жігер беруге, көмектесуге, ынта жігер беруге дайынбыз. Сондықтан да көп жағдайда отбасы туралы айтатынымыздың да себебі осыда. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Екі жас шаңырақ көтерерде болашағымыз жарқын, жанұямыз бақытты болады деген оймен отбасын құратыны айдан анық. Дегенмен қанша жерден тырысса да олардың жолында белгілі бір қиындықтар кездеседі. Жай ғана олардың отбасындағы алған тәрбиесін алып көрейік. Екеуі де осы тәрбиенің негізінде өз отбасыларын құрғысы келеді. Яғни өздері көрген отбасы тәрбиесін бізге сай келеді деп ойлайды. Нәтижесінде екі жастың арасында түсінбеушілік орнайды. Сондықтан екі жұптың белгілі бір көзқарастары мен бір-біріне қояр талаптары, бақытты жанұя болудағы ережелері бір жерден шығуы тиіс дейді. Біріншіден, ең әуелі, қымбатты тыңдармандар, отбасы сөзінің мағынасын түсініп алғанымыз дұрыс. Яғни отбасын құру, махаббатты мәңгі сақтап, сыйластықты күшейту деген сөз. Отбасын құрғанда тек өз мүддеңді ғана ойлауға болмайды, әрбір іс-әрекетті ойланып, сараптап тұрған қажет дейді. Екіншіден, бақытты отбасы селкеусіз сенімнен тұрады. Адалдық пен шыншылдықтың шаңырақта берік орын алуын қадағалаңыз. Себебі, бақытты отбасы бұл екеуін негізге ала отырып, бір-біріне көзсіз сенеді. Яғни сонымен қатар, бір-біріңізге ашық, еркін әңгіме айтудан қашпаңыздар. Ашық болудан қашпаңыздар. Бағана жоғарыда да осы туралы сәл-пәл біз кішігірім аздап айтып кеткен болатын, қымбатты тыңдармандар. Отбасы құрғаннан кейін ерлі зайыптылар, олар бір-біріне ашық болу керек. Олардың құпия сыры жүрегіндегі сондай қалып қоймау керек. Оның бәрін ақтарып, айтып, сондай бір келісімге келіп алған жөн. Ал егер өмірінде сол шыншылдықты айтпай, керісінше әрқашан өтірікпенен өмір сүретін болса, ол ұзақ қалып бармайтыны айдан анық. Жұмыс пен қызметтің отбасынсыз құны жоқ. Егер жұмысыңыз отбасына көңіл бөлуге мұрша бермейтін болса, ыңғайлы жағын қарастыру қажет. Себебі жұмыс пен қызмет сізді кез келген уақытта керексіз етіп тастауы мүмкін, ал отбасына әрқашан сіз қажетсіз дейді. Өте жақсы айтылған сөз екен. Ол да үлкен мәселелердің, қазіргі замандағы мәселелердің бірі. Таңертеңнен кеш батқанша отбасын көрмей жұмыс істеп жататын кейбір ерлі зайыптыларды білеміз. Бала шаға бір жақта қалады, әйел бір жақта, күйеу бір жақта, әрқайсы әр жерде сөйтіп жүріп, отбасы быт-шыт болып қалып жататын кездерде болады екен. Сабыр мен сыйластық пен өмір сүруге бейімделу қажет. Екеуі де сіздің отбасындағы тыныштық пен татулыққа, берекеге қызмет жасайды. Тіпті келіспей қалған жағдайда да ерінің әйелімен сауғаласып, әйелінің орынсыз сөздер айтуына шек қою қажет. Бірнеше сағат жеке қалу сіздің ашуыңызды баса түседі. Ал күйеудің мұндай сәтте достарына не ата-анасына барғаны дұрыс емес. Сонымен қатар, ішімдікті ауызға алу басты қателіктің бірі. Яғни ең үлкен қателік осы деуге болады, қымбатты тыңдармандар. Сол күйзеліс, қиыншылық, ұрыс-керіс болған кезде көп адамдар, әсіресе ер адамдар ішімдікке салынып кетіп жатады. Шылым тартып, темекі тартып, сондай адамның зиянды әдеттерге бет бұрып кетіп жататыны рас, бірақ одан аулақ болғанымыз дұрыс дейді. Одан кейін, әйел өзінің орнын біліп, ерін өзінен жоғары қою керек. Бұл
бұл заңдылық, яғни жаратқан иеміздің заңының өзінде де бұл бар. Қымбат отырғандар, сондықтан осыны еске алып отырғанымыз дұрыс. Себебі күйеуіңізді пірім деп аялай отырып, сізді асыл жарым деп айтар жолға жетелейсіз, дейді. Тамағын дәмділеп беріп, жағдайын жасау арқылы сізді отбасымның берекесін кіргізіп отырған берекелі қосағым деген ой қалыптастырасыз. Сырымен бөлісіп, мұңын тыңдау арқылы жан досына ақыл айтар ақылшысына айналасыз, деген екен. Ал енді алтыншы, қымбатты тыңдармандар, бақытты ерлі зайыптылар бір-біріне көңіл бөледі. Әсіресе әйелдер қауымы өзіне ерекше көңіл бөлгенді, сыйлық алғанды жақсы көретін біз бәрімізге белгілі. Я, сол секілді жігіттер де сүйгенінен жылулықты, қамқорлықты қалайды. Бір-бірлеріңіздің жағдайларыңызды жасау арқылы өмірлеріңіздің жандандыру ісін жасайсыздар, дейді. Жетінші деген қымбатты тыңдармандар, ортақ келісім мен ортақ шешім болуға тиіс, яғни отбасы қос жүректің одағы деген секілді. Сондықтан да кез келген мәселе мен қиындықта бірге ақылдасу, бір-бірінің ойына құлақ асу, көзқарасы мен санасу одақтың орнықты орынды болуына алып келеді. Сүйген адам кешірімді болуға тиіс, яғни әйелі мен ердің кіші белділігі мен мол түсінігі түсінбеушілік атаулының кез келген төтеп бере алады, дейді. Сонымен қатар бақытты отбасындағы ерлі зайыптылар бір-бірінің кез келген қателіктерін кешіре алады. Отбасында түсіністік пен сенімді басты орынға қою керек. Одан кейін жақсы отанасы болыңыз, дейді. Яғни әйел қауымына айтыла жатқан сөз, себебі отбасында барлық әйелдің қолында деп жатамыз. Я, үй тірлігін міндетсімей тауық қопарып жатқандай жасамаңыз, және күйеуіңізге тұрмыстық ауыртпалықты түсірмеңіз. Сонымен қатар үйдегі кеңістікті ұтымды үлестіріңіз. Тәтті тамағыңыз бен таза үйіңіз, жылы қабағыңыз үйдің берекесін келтіреді, деген екен. Және қымбатты отырмандар, соңғысы, өзара түсінетін әзіл мен жеке мерекелеріңіз болсын. Отбасы кішкентай ғана мемлекет деген ұғым бар. Сондықтан олардың өз ұраны, өз құпиясы, өз мерекелері, алғаш танысқан күн, үйленген күн деген секілді, туған күн деген секілді мерекелердің болуы дұрыс. Я, және өздері ғана түсінетін қалжындар болу керек, дейді. Я, массагет.кз сайтына алынған міне осы бір пайдалы кеңес, отбасына арналған. Я, қымбатты отырмандар, бұл бізбен сіздерге, қымбатты отырмандар, үлкен ықпал етеді деп ойлаймын. Біздің бақытты болуымызға, бақытты өмір ғұмыр кешуімізге, қымбатты отырмандар, сондықтан да осының бәрін ескере отырыңыздар. Бұл сіздерге азда кем біздің кеңесіміз деп есептесек те болады. Я, қымбатты отырмандар, қазір бір әнмен жалғаймын. Содан кейін міндетті түрде біз қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Әдемі қыз, әдемі сұлулықтың әлемі, одан да
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Я бұл Айгүл Иманбаеваның әдемі қыз деп аталатын әні болатын. Я мына жерде мен сіздерге қымбатты тыңдармандар бір қызық мәліметті бергім келіп отыр. Я құлақ асыңыздар. Сізді бақытсыз ететін, бірақ білінбейтін нәрселер туралы айтқым келіп отыр. Яғни сіз өзіңізді сол қазіргі заманның бір мәселе іспетті сол сізді бақытты етуден өкінішке орай азда болса алшақтатып алыс қалып кететін бір нәрселер бар екен. Осы туралы қызықты мәліметті құлақ аса отырыңыздар. Иә, бәріміз әрине бақытты болғымыз келеді, бірақ күнде өзіміз бақытсыз ететін нәрселерді байқаусызда жасай береді екенбіз. Оның кей түрлерін ұсынамын. Яғни әлеуметтік желілерге көп уақыт жұмсау. Яғни әлеуметтік желіде отырмайтын адам қазір кемде кем шығар. Я, ол Қазақстанда да, барлық әлемде де сол осы нәрсе қазір кең тарап кетті. Сондықтан да бұны әлеуметтік желіде тыс жағы көп уақыт жұмсау, бұл өкінішке орай бізді алға қойған мақсатымыздан, осы бақыттылықтан сәл болса да алыстап кететіні бар. Я, зерттеу бойынша әлеуметтік желілерді қолдану өмірге қанағаттану сезімін төмендетеді екен. Ол шарасыз салыстыру сезімін шақырады. Мысалы, Instagram желісіндегі біреудің өміріне қарап, нәтижесінде өміріңіз толыққанды емес деген шешімге келіп, өзіңізді бақытсыз сезінесіз. Жұмыстағы атмосфера негативті болуы. Яғни ғалымдардың айтуынша, күйзелісті шақыратын жұмыстың көптігі емес, кеңседе түзілген негативті орта екен. Мұндай орта жұмысшылар оларға әділетсіз қатынасты әрі айтатындығынан немесе олардың кәсіби қасиетін бағаламайтындығынан пайда болады екен. Соның нәтижесінде оның барлығы адамдардың жалпы сезіміне тікелей әсер етеді. Одан кейін өзіңізді басқалармен салыстыру. Психологтардың айтуынша, өзіңді әрдайым біреумен салыстыру өміріңе қанағаттануды төмендететін әдістердің бірі екен. Бұл реніш пен қызғанышқа келеді. Бақытты адамдар басқа адамдардың не істеп немесе қайда жүргенінде шаруасы болмайды. Олар өз өмірімен жүреді. Спортпен айналыспау. Көптеген зерттеулер уақытылы физикалық жаттығулар күйзеліс деңгейін азайтып, көңіл күйді жақсартатындығын дәлелдеп қойған. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, спортқа уақыт бөліп тұрсаңыз, шынымен де өзіңізді жалпы жақсы сезінетін боласыз дейді. Күшіңізді асыра бағалау, яғни барлығына шектеу бар. Ғалымдардың айтуынша, бір күні гормондар күйзеліспен күресуді тоқтатады, сол кезде өзіңізді жабыңқы сезінесіз. Сондықтан арасында толыққанды демалысқа уақыт таба біліп, энергия жинап алу керек екен. Дұрыс ұйқы күшті қалпына келтіретін ең жақсы әдіс. Я, бақытыңызға бірдеңе кедергі келтіріп тұр деп ойлау. Яғни үлкен үйіңіз немесе жоғары еңбекақы болғанда бақытты боламын деп ойлау қателік. Адамдар ол кезде жаңа шаруа шығатынын ұмытып кетеді. Сондықтан қазіргі уақытпен бақытты өмір сүре білу керек. Міне, қымбатты тыңдармандар, masaget.kz сайтынан алынған осы бір қызық мәлімет. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, сіздің бақытты өмір сүруіңізге кері әсер етіп тұрған нәрселер болса, осы нәрселерді қолымыздан келгенше алып тастағанымыз дұрыс деп ойлаймын. Иә, содан арылғанымыз дұрыс. Иә, бақыт қол созым жерде, қымбатты тыңдармандар. Осы туралы да мәлімет берейін. Өмірге өкпелеме. Иә, бақытты адамдардың жеткені көп болуы екі талай. Керісінше, олардың тұрмысқа, қиыншылыққа деген көзқарасы өзгеше. Олар ешқашан неге дегенде емес, не үшін дегенді сұрайды. Өмір неге әділетсіз деген мәселеге жабысып алмайды, қайта оны шешуге тырысады. Түпсіз тәттіден қашу. Яғни бақытты адамдар қашанда өзін рахатқа бөлеген тұрмыс ортасынан қол үзеді. Бақыт кейде рахатты өмірден алыстағанда ғана сізге жақындайды. Өзгеруге талпынбайтын адам табиғи түрде көп тәжірибеден құр алақан қалады дейді. Одан кейін достықты сезіну, яғни досы көпті жау алмайды деген бар. Бірақ көп дос, көп шуылдақ бақыт сезімін сыйлау екіталай. Нағыз шынайы достық сізге күш-қуат береді. Достық сезім сыйлаған орнықтылық пен ортақ рух адамға сезім бағыштайды. Яқын батырмандар, естеріңізде болса, біз достық туралы да бір бағдарламымыз айтқан болатымыз. Достықтың да әр түрі бар. Я шынайы достар бар, өтірік достары бар, жағымпаз достар бар. Я сізді қолданғысы келетін, пайдаланғысы келетін достар бар. Я шынайы емес достар бар. Сондықтан нағыз шынайы достық сізді бақыттылыққа бір қадам болса да жетелейді деген айдан анық. Одан кейін қызметте құлшыну, яғни мақсатты арнайы белгілі бір қимылмен шұғылданғанда адам денесіндегі бір түрлі ерекше гормонның бөлініп шығуы тездеп адам көңілді күйде болады екен. Қызмет адам бойындағы жастырын қуатты ашады, өзінің басқаларға қажет екенін және жауапкершілігін сезіндіріп, көңілін жай таптырады дейді. Жағымсыз хабардан аулақ жүру керек, яғни апат, кісі өлімі сияқты жағымсыз хабарлар мен киноларды көп көрмеңіз. Әлемде ол дүниелерден басқа да көркемдік, сұлулық жеткілікті. Үміткер күй сізді бақытқа жетелейді. Өмірдің мұраты дейді, яғни бақытты адамдар қашанда өздеріне үздіксіз нысана белгілеп отырады. Адамдар қысқа мерзімдік жоспарға баса назар аударады да ұзақ болашақтық нысананы ұмытып қалдырып кетеді. Күнделік жазыңыз, өзіңізге есеп беріп отырыңыз. Одан кейін тұрмыс ең кемінде бір ырғақты орнықты ұстаңыз. Мысалы, идея немесе күнделікті жұмыс пен уақыт олар адамға сенім, қанағат, шаттық сыйлайды дейді. Я, уақытты қадірле, ол уақыт көзді ашып жұмғанша өте шығатын нәрсе. Сонда тыңдармандар, өтіп кеткеннен кейін өкінгеннің орнына бар кезінде соны қадірлей білуіміз керек екен. Толық адам еш уақытты өзін уақытқа жетелеп жүргенде кешпейді. Тіпті уақыт туралы дұрыс көзқараспен оған ден қою адам тәнінің ауруға жақсылық қуатын арттырады деді. Одан кейін алғыс айта біл, яғни өкпешіл, қырсық болма. Онда адамның бар зияны өмірге болған наразылыққа ғана шоғырланып, басқа әлемнен ләззат алу бақытынан жұрдай болады дейді massaget.kz сайтында. Яқын батырмандар, не осы бір кеңесіміздің бәрі сіздерге арнады. Әрине менің айтарым әлі де бар еді, бірақ өкінішке орай біздің уақытымыз шектеулі. Сондықтан уақыт міне зымырап өте шықты. Осы жерде бір қысқаша бір әлемдегі ең ұзақ неке, бақытты неке өмір сүрген адамдар туралы айтқым келіп отыр. Бұл 81 жыл өмір сүрген екен. Яғни Жапония тұрғындары Масао Мацумата мен оның жұбайы Мияко ресми түрде әлемдегі ең ұзақ некелік өмірдің иелері танылған екен. Ерлі зайыптылар 1937 жылдың қазанында отау құрған. Қазіргі уақытта Мацумата 108 жаста, ал әйелі 100-де. Рекорд ресми түрде тіркелген. Жапониялықтар Гиннес рекордтар кітабының сертификатқа ие болған екен. Бақыттымын әрі менің шыдамдылығымнан деп ойлаймын деп күлді Мияко. Чете Мацумата сол қалпы үйлену тойын жасай алмапты. Себебі Масао жауынгер ретінде соғысқа жіберілді. Дегенмен бұл уақиға ерлі зайыптыға көп балалы және немерелі болуға кедергі жасамаған. Ең кіші 25-ші шөбересі өткен айда дүниеге келген екен. Олардың қызы Хирамидің айтуынша берілген сертификат олар үшін үлкен абырой деді. Адамзат тарихындағы ең ұзақ тұрмыс норвегиялық жұп Карл мен Гурден Далвенге тиесілі. Олардың жасын бірге санағанда 210 жыл, 1 ай және 34 күн. Яғни 2004 жылы Гурден қайтыс болған екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, осындай да қызықтар бар. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, мен сіздермен қоштасамын. Келесі аптаның дүйсенбі күні қайта қауышатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Отбасылық Назар FM радио толқын әрқашан қосулы болсын. Арнаға қолдарыңыздағы қосымша ұялы телефондарыңыздың, смартфондарыңыздың қосымшасында болсын. Және біздің сайтқа да кіріп, бізді туралы тереңірек біліп, біздің бағдарламаларды тыңдауға мүмкіншіліктеріңіз бар. Nazar.fm сайтына кіріп көріңіздер. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, мен сіздерменен қоштасамын. Келесі кездескенше, қош сау сәлеметте болыңыздар. Бір сағат көлемінде сіздермен бірге болған мен Нұрлан Қанат. Сау болыңыздар.
Ұнатамын, өзгелерден сені қызғанамын бағым. Бар болғанына мен қуанам, білмейсің бірақ, жүргейсің жырақ сағындым. Сені сүйдім, ғашық еттің мені қатты қатты сүйдім. Күндіз түні сені іздеймін, білмейсің бірақ, жүргейсің жырақ сағындым. Өмірдің мәні мәні, тағдырдың бағы бағы, жаным ау бір өзің, айтам тағы тағы. Өмірдің мәні мәні, тағдырдың бағы бағы, жаным ау бір өзің. Жүрегім лүпілі тұғыды сенде, нұрсүледі сенде. Сені ғана іздеп, іздеп сен ол жүлдейді. Бүлінейік бірге, қуанышты күйге. Қыс алмашы сен келші, мені, мені биле, биле. Мені, мен биле, мені, мен биле, биле. Мені, мен биле, мені, мен биле. Өзеріңмен шын бақытты